Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերադառնալով Բրյուսելից կառավարության այսօրվա նիստում որոշ մանրամասներ է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների արդյունքներից։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար թուրքական կողմը հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել Վաշինգտոնում իր նախկին դեսպանին։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը մասնակցում է Բաքվում ընթացող տնտեսական համաժողովին։ Երևանի ավականին քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսել Վանաձորի նախկին քաղաքապետը ձերբակալվել է։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի հետ վերահաստատել ենք Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիզ երկաթուղու կառուցման մեր որոշումն ու պայմանավորվածությունն, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, որ երկաթուղին կգործի սահմանային և մաքսային միջազգայինորեն ընդունված կանոնների համաձայն, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների գծով Անկարայի հատուկ բանագնացք նշանակվի Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան, ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին գլխավոր քարտուղար Սերդար Քըլըչը այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրան գործակալության փոխանցման ադրբեջանցին դիմադիր Սալեհ Ռուստամովը դադարեցրել է Հացադուլն, այս մասին գործակալությանը փոխանցել է բժիշկ Ադիլ Գեյբուլան, որն այսօր Բանտում այցելել է Ռուստամովին, հաշվի առնելով հարազատների, մերձավորների և հասարակության բազմաթիվ կոչերը, Ռուստամովը դադարեցրել է Հացադուլը, հայտարարել է Գեյբուլան։ Հիշեցնեմ, Ռուստամովի Հացադուլը տևել է 41 օր։ Աղդամի շրջանում ականի պայթյունից տրակտոր է վնասվել, այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցումը միջադեպը տեղի ունեցել, որ այսօր ժամը 13-ի սահմաններում Աղդամի շրջանի Բաշ Գերվենդ գյուղի մերձակայքում պայթյունի հետևանքով միայն տեխնիկան է վնասվել, մարդկային կորուստներ չկան, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության համաժողովի ավարտին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ևս մեկ անգամ կոչ է արել պաշտոնական Մոսկվային զերծմնալ ուկրաինական ուղղությամբ կտրուկ գործողություններից։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցը շարունակում է օրակարգում մնալ, ագրեսիայի դեպքում սահմանված պատժամիջոցները կխստացվենք, գործադրվեն նաև նորերը, նշել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները պետք է սահմանվեն մինչև հակամարտության մեկնարկը, 3-3-ին Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինական պետության ղեկավարի խոսքով պատժամիջոցների սահմանումը հակամարտության թեժ փուլի մեկնարկից հետո դրանք անիմաստ է դարձնում, բացի այդ Զելենսկին նշել է, որ պաշտոնական Կիևը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ բանակցել մեջբերում ցանկացած ձևաչափով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Բրյուսելում ավարտվեցին Եվրամիության միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, Եվրամիության ղեկավարների հետ հանդիպումները, տեղի ունեցավ նաև անսպասելի հանդիպում, Ֆրանսիայի նախագահը ժամանեց Բրյուսել և հանդիպեց Փաշինյանի և Ալիևի հետ։ Այս ամենը կազմակերպվեց Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակներում, որի անդամ երկրների ղեկավարները, բացի Բելարուսի ղեկավարից, մասնակցեցին գագաթաժողովին։ Հայաստանի վարչապետը արդեն վերադարձել է և կառավարության այսօրվա նիստում բանակցություններից որոշ մանրամասներ է ներկայացրել, ինչ արդյունքներ կան, կոնկրետ ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմին հաջորդած ավելի քան 1 տարվա բանակցություններից և նախորդին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի, այնուհետև Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությամբ կայացած Փաշինյան-Ալիև մի քանի ժամանոց հանդիպումներից հետո վերջապես հստակեցվեց, Հայաստանն ու Ադրբեջանը առաջիկայում վերագործարկելու են Երասխ, Ջուլֆա, Մեղրի, Հորադիս երկաթգիծը։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, Երևանի մտադրությունն է օր առաջ ունենալ այդ երկաթուղին, այն ըստ Հայաստանի առաջնորդի էականորեն փոխի տարածաշրջանի տնտեսական, ներդրումային, քաղաքական և անվտանգային միջավայրը։
Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահի հետ մենք վերահաստատել ենք Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու կառուցման մեր որոշումը եւ պայմանավորվածությունը։
Չնայած երկաթուղու վերագործարկման շուրջ հստակ հայտարարություն ընչեց բրյուսելյան բանակցություններից հետո, սակայն այսօր վարչապետը հարկ համարեց հիշեցնել, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Մոսկվայի միջնորդությամբ եւ փոխվարչապետերի մասնակցությամբ գործող Եռակողմ Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբի քննարկումների արդյունքում, որն էլ արձանագրվել է այս նոյեմբերի 26-ին Սոչիի Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։
Ուզում եմ ընդգծել, որ երկաթուղին կգործի սահմանային և մաքսային միջազգայինորեն ընդունված կանոնների համաձայն փոխադարձության սկզբունքով երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Հայաստանը այս երկաթուղով հասանելիություն կստանա դեպի Իրան Իսլամական Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն, Ադրբեջանը երկաթուղային կապ կստանա Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետության հետ։
Արդյոք մաքսակետեր են տեղադրվելու Ադրբեջանի ու Նախիջևանի հետ սահմանին, երկաթուղով Բեռնա փոխադրումները, ուղևորա փոխադրումները համապատասխան կարգով իրականացնելու համար։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել պետ եկամուտների կոմիտե, դեռ չեն արձագանքել։ Այս ինչպես նաև հայաստանյան հատվածում կառուցվող կամ վերանորոգվող երկաթգծի գնի ու ժամկետների մասին հարցերին Փաշինյանը նույնպես չանդրադարձավ գործադիրի նիստում, բայց ասաց, որ առաջիկա օրերին ավելի նեղմ կազմով խորհրդակցություն կանցկացնի կոնկրետացնելու երկաթգծի վերագործարկման ժամանակացույցը ճանապարհային քարտեզը։
Եթե մեզ հաջողվի որոշակի երկխոսություն սկսել և արդյունավետ երկխոսություն սկսել Թուրքիայի հետ և հաջողվի հասնել սահմանի և կոմունիկացիաների բացման, այս նախագիծը կարող է շատ ավելի մեծ մասշտաբ ստանալ, այսինքն ըստ էության երկաթուղին, որի մասին խոսում ենք, Երասխից մինչև Գյումրի գոյություն ունի և գիտեք, որ Գյումրից կարս երկաթուղի նույնպես գոյություն ունի, և բայց այս ամեն ինչը ասում եմ հետևյալի համար, որ մենք պիտի սկսենք շինարարությունը երկաթուղու։
Փաշինյանը եզրափակեց Ալիևի հետ պայմանավորվածությունը ձեռք բերել շարունակելու շփումները տարաձայնությունները հաղթահարելու նպատակով։
Զուգահեռաբար փորձ է արվում կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Բոլորովին վերջերս հայտնի դարձավ, որ կողմերը երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակելու։ Թուրքական կողմից նշանակումն արդեն կա, նա ԱՄՆ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպանն է։ Եթե հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը առաջ շարժվի, բնականաբար սահմանը բացելու հարցեր կբարձրացվեն, որը շուրջ 28 տարի փակ է, մանավանդ այսօրվա օրակարգում հիմնական հարցերից մեկն հենց տարածաշրջանի հաղորդակցության ուղիների վերաբացումն է։ Հայ-թուրքական ուղղության մասին լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար Անկարայի բանագնացը լինելու է Վաշինգտոնում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլիչը։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է պաշտոնական այցով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Նախագահի հավանությամբ Վաշինգտոնում մեր նախկին դեսպան Սերդար Քլիչը հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակվի։
Մևլութ Չավուշօղլուն կրկնել է ավելի վաղ հնչեցրած միտքը, թե Հայաստանի հետ երկխոսության ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը Ադրբեջանի հետ են համակարգում։
Ադրբեջանը հեր կոնոդա
մենք ամեն հարցում խորհրդակցում ենք Ադրբեջանի հետ և նման քայլերի ենք գնում Ադրբեջանի իմացությամբ։ Ոչ ոք թող չկարծի, թե Ադրբեջանից անկախ կարող ենք գործել։ Մեկ ազգ, երկու պետություն ենք, սրանք դրական զարգացումներ են և բոլորը
շահելու ենք։
Արտգործնախարար Չավուշօղլուն ընդգծել է, որ Թուրքիան տարածաշրջանում խաղաղություն, բարգավաճում ու տնտեսական առաջընթացին միտված ծրագրեր է ուզում տեսնել։ Այս համատեքստում տրանսպորտի հարարության ու քաղ ավիացիայի վարչությունը քննարկում է Երևան-Ստամբուլ ավիաչվերթների վերաբացումը, որի մասին առաջիկա օրերին կհայտարարվի։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վստահության ձևավորման համար քայլերին զուգահեռ Անկարան էլ իր հերթին է որոշել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը գնալ և հատուկ ներկայացուցիչ նշանակել։ Հայաստանում Թուրքիայի բանագնաց Սերդար Քլիչը ավարտել է Անկարայի համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետը։ 63-ամյա դիվանագետը 1984 թվականից Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունում է աշխատում։ 2006-2008 թվականներին արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի հարցերով վարչության ղեկավարի օգնական է եղել։ 2008-2010 թվականներին Բեյրութում Թուրքիայի դեսպանի պաշտոնն է զբաղեցրել։ 2010-2012 թվականներին եղել է ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար, 2012-2014 թվականներին Տոկիոյում, 2014-2021 թվականներին Վաշինգտոնում Անկարայի դեսպանը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի հայտարարել, թե ով է լինելու Հայաստանի բանագնացը Թուրքիայում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ անդրադառնանք ռուս-ադրբեջանական ուղղությանը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը մասնակցում է Բաքվում անցկացվող ռուս-ադրբեջանական տնտեսական հարցերով համաժողովին։ Նա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի մակարդակով երրակողմ աշխատանքային խմբում Ռուսաստանի ներկայացուցիչն է և այսօրվա հանդիպումներում խոսել է նաև տարածաշրջանային ուղիների գործարկման օգուտների մասին։ Բաքվում անցկացվող համաժողովը կոչվում է ռուս-ադրբեջանական տնտեսական համագործակցության առկա իրավիճակը և հեռանկարները ինտեգրացիոն գործընթացների համատեքստում։ Ռուսական բոլոր նախաձեռնություններում, որտեղ ինտեգրացիոն բառը կա, դրա տակ երևում է Մոսկվայի գլխավորած կառույցներին միանալու ինտեգրվելու ստվերը։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը կարող է լիովին նոր հնարավորություններ ստանալ Ասիայի և Եվրոպայի շուկաները կապելու համար։ Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ներկայացուցիչը և հեռանկարները ինտեգրված գործընթացների համատեքստում խորագրով համաժողովում ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, ով նաև տրանսպորտային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցերով զբաղվող երրակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահն է ռուսական կողմից։ Պաշտոնական Մոսկվան և Բաքվում բարբերաբար հայտարարում են, որ մտադիր են հորացնել առևտրատնտեսական կապերը, այսօր դրա համար հետ պատերազմյան տարածաշրջանում Օվերչուկի խոսքով նոր հեռանկար է բացվում։
Այստեղ մենք կարող ենք միասին աշխատել և հասնել համատեղ հաջողությունների։ Ռուսաստանի ներդրումները Ադրբեջանում հասել են 4.5 միլիարդ դոլարի, իսկ Ադրբեջանին Ռուսաստանում 1.5 միլիարդ դոլարի։ Ռուսական բիզնեսը շահագրգռված է աշխատել Ադրբեջանում և կան լավ հեռանկարներ երկաթուղիների զարգացման ու ստեղծման, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների, բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունների, լոգիստիկայի զարգացման համար։ Այժմ ես համար Հյուսիսահարավին և Արևմուտքը Արևելքին կապելու նոր հնարավորություններ են բացվել։ Այստեղ կարող է հաղթել ԵԱՏՄ ամբողջ տարածաշրջանը։
Նշել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Օվերչուկը հայտնել է նաև, որ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Հավելի եմ, դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում կայացել էր երրակողմ աշխատանքային խմբի վերջին նիստը, որի արդյունքներով ակնկալվում էր հայտարարություն և որոշ փաստաթղթերի ստորագրում։ Համենայն դեպս ավելի վաղ Սոչիում կայացած Պուտին-Ալիև Փաշինյան երրակողմ բանակցություններից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ պայմանավորվածությունների մանրամասները կհայտնեն հենց այդ նիստի շրջանակներում։ Նիստը, սակայն, կայացել էր, իսկ հայտարարություններ չեն եղել։ Տրանսպորտային ապաշրջափակման հարցում առաջխաղացման մասին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն էլ հայտարարել են երկօր առաջ Բրյուսելում կայացած բանակցություններից հետո։ Վերադառնամ, սակայն, Բաքու։ Այսօր Ռուսաստանի փոխվարչապետն Ադրբեջանի մայրաքաղաքում խոսել է նաև Եվրասիական տնտեսական միությունում Ադրբեջանին որպես դիտորդ հրավիրելու մասին գաղափարից, որն ավելի վաղ առաջարկել էր Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մեծ բարեկամ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Օվերչուկը մասնավորապես ասել էր այսօր, որ ԵԱՏՄ-ում դիտորդի կարգավիճակը թույլ կտա Ադրբեջանին ավելին ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության հետ համագործակցությունից։ Երեկ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե ԵԱՏՄ-ի հետ Ադրբեջանի երկխոսության զարգացումը կնպաստեր տարածաշրջանում տրանսպորտային զարգերակների ապաշրջափակմանը։ ԵԱՏՄ-ին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին ռուսական կողմը, այսպես ասեմ, զգուշավոր խոսում էր դերևս մինչև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը։ Վերջին օրերին այս թեման նորից հայտնվել է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների օրակարգում։ Համագործակցության բանաձևն այս անգամ ԵԱՏՄ քնքահայր Նազարբայևն է առաջարկել հրավիրել Ադրբեջանին որպես դիտորդ։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, դեռ լուր է։ Փոխարենը Ադրբեջանի նախագահը Բրյուսելում եվրոպացիների հետ շփումներում հայտարարում է, թե Ադրբեջանը նույնիսկ էներգակերների եվրոպական շուկայի հարցում չի կարող լինել Ռուսաստանի մրցակիցը։ Իսպանական El País 13-ին տված հարցազրույցում նա մասնավորապես ասել էր.
Այս տարի մենք արդեն Եվրամիություն ենք արտահանել ավելի քան 7 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, հաջորդ տարի նախատեսում ենք արտահանել 9 միլիարդ խորանարդ մետր, իսկ 2023 թվականին 11 միլիարդ խորանարդ մետր։ Ադրբեջանը ունի բնական գազի հսկայական պաշարներ, մենք Եվրոպա բնական գազի մատակարարման ավելի կարճ ճանապարհ ունենք, քան ավանդական ուղիները։ Մեր աղբյուրը նոր է եվրոպական շուկայում։
Միևնույն ժամանակ հայտարարել, թե Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև չկա մրցակցություն եվրոպական էներգետիկ շուկայի հարցում։ Ութև այդ մրցակցությունն ակնհայտ է, սակայն ոչ պաշտոնական Մոսկվա, ոչ էլ պաշտոնական Բաքուն սրա մասին չեն խոսում։ Փոխարենն ընդգծում են, որ ուզում են ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև էլ ավելի խորացնել և հասցնել միջև համավարակի մակարդակի։ 2021 թվականի 10 ամսում ապրանքաշրջանառությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև աճել էր 7% և կազմել 2 միլիարդ $350 միլիոն։ 2019-ին ապրանքաշրջանառությունը հասնում էր 3 միլիարդի։ Բացի այս, ռուսական ընկերությունները ներկայացրել են 13 նախագիծ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացնելու համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել էր Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը, հավելելով, թե նման նախագծերից մեկը կամ ազգերության նախագիծը արդեն սկսել է նախապատրաստական աշխատանքները։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
27-ի Ծուրփաթ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի Ծուրփաթ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Երևանի ավականու իմ քայլը իշխող խմբակցությունը քաղաքապետ Հայկ Մարությանին պաշտոնականելու գործընթաց է սկսել։ Պատճառները, հիմնավորումները հստակ չեն ներկայացվում, բայց մի քանի ակնհայտ փաստեր կան։ Հայկ Մարությանը Նիկոլ Փաշինյանի թիմի անդամ էր։ Այդ թիմով նա դարձել է քաղաքապետ, կային նաև այլ թեկնածումներ, բայց ընտրությունները կանգնել էր նրա վրա։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո, ինչպես երևում է, նա թիմի հետ չէ։ Նա հեռու մնաց անցած ամռանը անցկացված խորհրդանական արտահերտ ընտրություններից, չպաշտպանեց քաղաքական այն թիմին, որի շնորհիվ քաղաքապետ էր դարձել։ Հիմա, որքան էլ նա լավ քաղաքապետ լինի, լավ աշխատենք կատարի, մեծ դժվարություններ է հաղթահարել, աղբահանության ծանր խնդիրը լուծեց, տրանսպորտի խնդիրներն են կարգավորվում, բայց ինչպես երևում է, խնդիրը քաղաքական դաշտում է։ Լսենք Նաիրան Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին հեռացնելու համար ավականու իշխողի քայլախմբակցության ստորագրություններն անցնում են 4 տասնյակը։ Իշխող ուժին միացել են նաև ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամներ։ Լույս խմբակցության քարտուղար Անի Խաչատրյանը ստորագրողներից մեկն է։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն ասաց, ինքն ու երրորդ անդամը, թե Մինա Վարդանյանը, անվստահություն հայտնելու նախագծի տակ չեն ստորագրել, իսկ հետագա գործողությունների հետ կապված դեռ որոշում չունեն։ ԲՀԿ խմբակցությունը հաստատել է, որ կմիանա քաղաքապետ պետի պաշտոնանկության գործընթացին։ Մինչ այս պահը 5 հոգանոց խմբակցությունից 4-ը միացել են Ազատությանը փոխանցեց հնդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը։
4 հոգի ստորագրել ենք, հաստատ գիտեն,
երրորդը չգիտեն։ Որ նման գործընթաց է սկսվել, երեք Ազատությանը հայտնել էր ավականու իշխանական խմբակցության անդամ Արմեն Կոտոլյանը, որն այսօր արդեն չցանկացավ նոր մեկնաբանություն տալ։ Մինչ այս պահը իշխող խմբակցության մի քանի անդամներ հրապարակային հայտարարել են նախագծից տեղյակ չլինելու, ինչպես նաև դրանց միանալու որոշման մասին։ Իմ քայլից Վահե Գևորքյանը, Սաթենիկ Մկրտչյանը, Գայանե Վարդանյանը, Գրիգ Նիկոլ Երիցյանը հաստատեցին չեն միացել, բայց եւ լրացուցիչ մեկնաբանություն տալ չցանկացան։ Միայն Երիցյանն ասաց համաձայն չէ քաղաքապետի մասին թիմակիցների կարծիքի հետ։
Եթե հիմնավորումները ինձ համար հասկանալի եւ ընդունելի լինեին, ես նույնպես կմիանայի այս գործընթացին, բայց իմ չմիանալը նշանակում է, որ դրանք ինձ համար արդյունավետ համոզիչ չեն։
Ոնց է կգնահատում իրենց այս քայլը։
Դա քաղաքական որոշում է, որ իրավունքը խմբակցությունը ունի։ Ես որևէ գնահատական տալ չեմ ուզում։ Իմ գնահատականն է, որ ես այս գործընթացի մասը
Համաձայն Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը ներկայացնելուց հետո երրորդ աշխատանքային օրը հրավիրվում է ավականունից, որում գաղտնի քվեարկությամբ որոշվում է քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու հարցը։ Օրենքը սահմանում է նաև, որ որոշման նախագծում պետք է նշվի ավականու այն անդամի անունը, որին նախաձեռնող խումբն առաջադրում է որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Այն պետք է ստորագրեն նախաձեռնող խմբի բոլոր անդամները։ Ավականու անդամ Արմեն Կոտոլյանը հաստատեց, քննարկվող թեկնածուներից մեկը ավականու փոխքաղաքապետ անդամ Հրաչյա Սարգսյանն է։ Չնայած անհրաժեշտ թվով ստորագրությունները ավականու անդամների կա, նախագիծը դեռ չի հրապարակվում։ Չի ներկայացվում նաև հիմնավորում, թե ինչու են ուզում, որ Մարությանը հեռանա։ Ինքը Մարությանը դեռ որևէ կերպ չի անդրադարձել այս գործընթացին, փոխարեն այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է, թե ստորագրել է ևս 100 նոր ավտոբուսի և նոր վերելակի գնման հայտերը։
Վանաձորում էլ ձերբակալվել է նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Վերջերս անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում նրա դաշինքը ամենաշատ քվեն էր ստացել և նա քաղաքապետ դառնալու հիմնական հավակնորդն էր, բավականին մեծ շանսեր ուներ։ Տեսնենք, թե հիմա իրավապահները ինչ պատճառաբանությամբ են ձերբակալել Մամիկոն Ասլանյանին։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը տարակուսում է, ինչու 2 տարի առաջ իրենց ահազանգերի հիման վրա հարուցված քրեական գործի մասին իրավապահները միայն հիմա հիշեցին։ Ինչու Վանաձորի համայնքապետարանի գործողությունները կասկածի տակ առնող իրենց պնդումներն անտեսվել են։ 2 տարի դատախազությունն անգործություն է ցուցաբերել և միայն թիմ ընտրությունների վերջնական արդյունքները հրապարակելուց հետո ամենաշատ թվով ձայներ ստացած նախկին համայնքապետին պատժելու գործողություններ են ձեռնարկվում։ Ազատազրկման որոշում է կայացվում այն դեպքում, երբ նա այժմ փաստացի համայնքի ղեկավար չէ և որևէ կերպ չի կարող ազդել քնչական գործընթացի վրա։ Ընդ որում իրավապաշտպանը պնդում է, որ իրենց արձանագրած խախտումներին իրավապահներն ընտրողաբար են մոտեցել։
Շատ դեպքերում, եթե հիմա դնենք ուսումնասիրենք նաև աճուրների իրականացումը, կտեսնենք, որ այնտեղ բավականին մարդիկ կային, ում օրինակ աճուրդով տարածք գնելու համար աճուրդի օր է փոխվել, որը ևս անօրինական է, ու այդ տարածքը հասել է այդ մարդուն, եւ սրա մասով չգիտես ինչի ՊՎՑ-ն որևիցե ուշադրություն չի դարձնում։
Իրավապաշտպանի ձեռքի տակ են դեռ 2 տարի առաջ Լոռու մարզպետարան հասցեագրված իրենց գրությունները, որոնցում հայտնել են, որ Վանաձորով անցնող M6 միջպետական մայրուղու հարևանությամբ ոստիկանության Վանաձորի բաժնի նախկին պետ Արա Կարապետյանի ժողքանչին պատկանող տարածքում ապօրինի գերեզմանատուն է կառուցվում։ Այդ ժամանակ ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարի հարցմանն ի պատասխան Լոռու նախկին մարզպետը գրությամբ տեղեկացրել է, որ համայնքի ղեկավարը խախտել է հողային օրենսգրքի պահանջները։ Հողատարածքն իր նպատակային նշանակությամբ չի օգտագործվել և դիմել է դատախազությունն այս գործողություններին իրավական գնահատական տալու խնդրանքով։ Գևոր Քոթանջյանն ասում է, անցած 2 տարիներին 1 անգամ իրեն կանչել են դատախազություն, բացատրություն պահանջել և վերջ, իրավական որևէ գործընթացի մասին այլևս չի տեղեկացել։
Եթե փաստացի անօրինականություն է ու դրա դեմը չի առնվել, այստեղ պետք է նաև իմ կարծիքով ուսումնասիրվի դատախազության անգործությունը, եթե դատախազությունը պնդում է, որ սա քրեական հետապնդում չէ, որովհետև փաստացի ունենալով 2 տարի այդ գործը անգործության մատնվել և համայնքապետի ընտրությունից 2 օր առաջ ուղղակի գործը հասցնել դատարանն ու կալանավորում անել, սա այլ բան չի կարող ուշել, քան քաղաքական հետապնդում։
Երեք քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի Վանաձորի 5 տարի ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանը ձերբակալվել է իր պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու, հանրորեն վտանգավոր արարքներ գործելու համար։ Այժմ դատարանը քննում է Ասլանյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Նրա փաստաբանները պնդում են, որ սա քաղաքական ճնշում է համայնքապետի ընտրության նախորեին։ Վանաձորի նոր ձևավորված ավականին մի քանի օրից բաց քվեարկությամբ համայնքի ղեկավար պետք է ընտրի։
Սահմանադրական դատարանը երբ ստեղծվել էր, այդ դատարանին դիմելու հնարավորությունները շատ սահմանափակ էին։ Հիմա սահմանափակումներ գրեթե չկան, ցանկացած հարցով դիմումներ են գնում, եւ այդ դատարանը հիմա քննում է կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով սահմանափակումների դեմ մի դիմում է քննում։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ձևերից մեկը մարդկանց կուտակումների տեղաշարժվելու սահմանափակումներն են։ Մի կողմից դա իհարկե մարդու իրավունքների, մարդու ազատ տեղաշարժվելու խախտում է, պատվաստվելու կամ թեստերի պատասխաններ պահանջելը, ցանկացած սահմանափակումներ, բոլոր կառավարությունների, մասնավոր ընկերությունների, ավիացիոն ընկերությունների, մարզահամերգային դահլիճների, այդ բոլոր որոշումները, պահանջները մարդու իրավունքների բոլոր կոնվենցիաների դրույթների խախտում է։ Բայց մյուս կողմից, միթե ավելի լավ է սահմանափակումներ չլինեն, չհայտարարվեն, չմցվեն դրանց մասին, եւ ավելի շատ մարդ վարակվի, մահվան դեպքերը ավելի շատ լինեն, ավելի շատ մարդիկ ընկնեն հիվանդանոցներ սահմանադրական դատարանի։ Այսօրվա քննարկումներից լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանն առաջիկա օրերին կհրապարակի որոշումն այն մասին, թե արդյոք սահմանադրականներ ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանով աշխատանքի ներկայանալու մասին առողջապահության նախարարի հրամանը։ Բարձր դատարանն այսօր հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։
Դատարանը հրամանում է խորհրդակցությունների սենյակ գործողության որոշում կայացնելու։ Ցավանում աշխատանքի ենթադրում եւ չեմ կարծում, որ դա 1 կամ 2 օրվա աշխատանք է լինելու։
Մինչև ազգային ժողովի ինդիմադիր падգամավորների բողոքի հիման վրա սահմանադրական դատարանում վիճարկվում է առողջապահության նախարարի հրամանի սահմանադրականության հարցը, խորհրդարանը նախորդ շաբաթ դրան օրենքի ուշ տվեց, երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելով կառավարության նախագիծը։ Գործատուին այսպիսով ոչ թե նախարարի հրամանով, այլ օրենքի ուժով է հնարավորություն տրվում չպատվաստված եւ ՊՇՌ թեստի սերտիֆիկատ չներկայացնող աշխատակցին աշխատանքից հեռացնել։ Ընդդիմադիր падգամավորների բողոքը սահմանադրական դատարանում ներկայացնող Հայաստան Դաշինքի падգամավոր իրավաբան Արամ Վարդեվ Անյան իր եզրափակի ջելույթում մեջբերեց առողջապահության նախկին նախարար, ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանի ելույթից մի հատված, որն արվել էր նախորդ շաբաթ խորհրդարանում։
Նախարարի այդ հրամանի մասով մենք էլի քննադատություններ ենք հնչեցրել, որ հրամանով չի կարելի նման պարտադրանք դնել, եւ այս օրենքն է պետք։ Հիմա այդ օրենքը բերել ենք, որպեսզի այդ պարտադրանքը, քանի որ իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով, սահմանափակենք օրենքով։ Բարձր դատարան, կարծում եմ, այս հատվածը ինքնախոստովանություն։ Բարձր դատարանի առջև, երբ մենք նշում էինք, որ այս ռեֆորմը իրականում ոչ թե հանրությանը պատշաճ կոմունիկացնելու, ոչ թե ճշգրիտ թիրախներին հասնելու, այլ պարտադրանքի գործիք է, կարծես որոշակի կասկած էր առաջանում։
Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչ առողջապահության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Աննա Մկրտումյանն իր եզրափակիչ խոսքը սկսեց վիճակագրությամբ։ Մկրտումյանն ասաց, հրամանի ուժի մեջ մտնելուց հետո պատվաստումների թիվն այսօր 1 միլիոնից անցել է, օրական ավելի շատ մարդ է արդեն պատվաստվում։
Կարող ենք փաստել, որ պատվաստման գործընթացը արդեն իսկ ապահովել է եւ ապացուցել է իր արդյունավետությունը, քանի որ համաճարակային վարակելության թիվը կտրուկ նվազել է այսօրվա դրությամբ, եւ մեծամասամբ դա գնահատվում է հենց ձեռնարկված ստացած միջոցառումների որպես արդյունավետություն այդ միջոցառումների։
Թեև այս ընթացքում բարձր դատարանում վիճարկվող նախարարի հրամանն արդեն խորհրդարանում օրենքի ուժ ստացավ, այդուհանդերձ Արամ Վարդևանյանը կարծում է, եթե սահմանադրական դատարանը ոչ իրավաչափ ճանաչի նախարարի նախկին հրամանը, ապա դա ուղիղ անդրադարձ կարող է ունենալ արդեն հենց օրենքի կիրառման վրա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը երեկոյան ժամը 7:00-ին։